Skæbnens gunst eller Guds godhed, skrevet af Thomas Christensen og udgivet på Loses forlag. Og jeg vil lige tage det sidste afsnit af Betroede poster. Og lærerigt har det været på denne post, både at blive udfordret af dejlige mennesker fra de andre sider i folkekirken, og samtidig at se vigtigheden af det bagland, jeg selv kommer fra. I mødet med andre bliver man klogere på sig selv. De bestyrelser og opgaver, jeg blev tilbudt uden for sognets grænser, hørte for det meste til i omegnen af Indre Mission. Naturligt nok, fordi det er den egen i det kirkelige landskab, jeg altid har vedkæmpet mig. Og hvor jeg har mødt mange ildsjæle og kompetente mennesker i disse sammenhænge, som jeg har lært meget af. Også lært en del om samarbejdets kunst, fordi missionsfolk er lige så kantede og forskellige som alle andre. Bestyrelsesarbejde er ikke blot æresposter, men også Guds slibesten på os, som er med. Stentrumlen. Apropos slibesten, så har jeg en lille trumle, hvor jeg sliber sten, som jeg finder ved havet. Slibeprocessen er som følger. 14 dage kører trumlen med groft smerlepulver blandet i vandet. Dernæst 14 dage med fint smerlepulver. Og endelig en uge med polermel i vandet. Samtidig med, at stenene hele tiden sliber på hinanden i de 5 uger, trumlen kører døgnet rundt. Og så den store dag, trumlen åbnes, og stenene skinner som perler. Simple strandsten udstråler farver og mønstre, så man forbavses over dens skønhed. Denne slibeproces i min lille stentrumle er for mig en fin lignelse om, hvordan vi i Guds menighed og medarbejderskare sliber på hinanden for at få den juvel frem, som er i et hvert menneske. Vi sliber hinanden til i et ægteskab, i en familie, i menigheden og altså også i et bestyrelsesarbejde. Det er ikke altid en nem proces, heller ikke altid behagelig at skulle være i Guds slibetrumle, sammen med andre, vi måske oven i købet ikke engang selv har valgt. Men sådan er det jo i en familie og en menighed. Her vælger vi ikke selv vores frænder. Her bliver vi sat sammen med dem. Vil vi køre sololøb, er det let at bevare kant og profil. Men vi forbliver grove og uden glans. Lader vi os derimod drage ind i menighedens slibeproces, tror vi på, at Gud kan få den smukkeste juvel ud af selv den groveste sten. Med en menneskelig og åndelig farverigdom, som er til at forundres over. Og så når vi en dag ikke at lægge mærke til alle nuancer her og nu. Først på den store dag, hvor Kristus og hans folk åbenbares, skal ædelstenens fine karat træde helt synligt frem. Missionsk. At være missionsk er i nogens mund og øren et skældsord. Nærmest lidt i retning af en fundamentalist med terroristiske tilbøjeligheder. Det er utroligt, hvad medierne kan fylde begrebet missionsk med af skældsord. Ja, og hvad mit bysbarn Egon Clausen kan præstere af i bedste fald overbærende attityder over for sådanne mennesker. Lige fra hans bøger om Hemmet til Wilhelm Beck og randfænomener af kristne fra Amerika. For andre er samme ord imidlertid en hædersbetegnelse. For mig i hvert fald. For jeg har mødt så mange hædersmænd og kvinder med en missionsk mærkelap lige fra min barndom i Hemmet over ungdommen og siden i de sogne, hvor jeg har virket. Jo, der har jeg undervejs været, der har da undervejs været nogle meget få snævre. Måske fordi de var blevet klemt i livets tilskikkelser. Men de fleste, jeg har mødt, ejer en vidunderlig blanding af dyb alvor og lun vid. Ejer en omtanke og omsorg, en hellig og sund iver for egen og andres frelse. For mig er missionsk dog ikke bare en mærkelap eller en kirkepolitisk position, men derimod et program. Kirken blev programmeret til at være missionsk, altså missionerende, af Herren selv, da han gav disciplene missionsbefalingen. Så at være missionsk er ikke en specialitet for en særlig kirkelig retning, for særligt fromme mennesker. At være missionsk er simpelthen kirkens sendelse. Så hus forbi hos mig, når det at være missionsk gøres til noget særligt fundamentalistisk og menneskefjendsk. At være missionsk er ikke kristendom i en særlig dansk, måske endda vestjysk aftapning. Det er mainstream kristendom ud over hele jorden. Det finder man faktisk hurtigt ud af, når ens kilder er andre end lige den hjemlige andedams medier. At være missionsk betyder, at alt ikke er et fedt, og at vi ikke blot sætter dagsordenen for liv og frelse, sådan som det ellers behager vores tids mennesker. Vores frelser er også vores Herre. Vores Gud kalder både på kærlighed og frygt, også Luthers ord. Og vores etik stykker vi ikke bare sammen efter behag, men efter det mønster, som er givet os i de hellige skrifter. Vores værdier vælger vi ikke blot selv, de er givet på forhånd. Men det er dybest set også det mest menneskelige. Der er ikke noget så umenneskeligt som at gøre mennesket til dets egen herre. For der skal det jo også selv bære hele ansvaret. Netop fordi Bibelen og kirkens bekendelse fylder os med stor ærefrygt, fyldes vi også af stor glæde derved. Der tør vi stole på Jesus Kristus. Hans nåde har kostet så dyr en pris, at der er nok til alle, som beder derom. At være indre missionsk betyder så derudover, at du er for bred for de teologisk smalleste, og for smal for dem, som ikke har nogen grænse for deres bredde. Det hedder jo kirkelig forening for den indre mission i Danmark. Og dertil hører, at være kirkelig missionsmand betyder, at man ved, der findes gode kristne på andre hylder end ens egen. Kristi kirke er altså større end mig og mine meningsfæller. Så jeg skal ikke glemme at nævne, at jeg ikke blot har mødt dejlige missionske missionsfolk, men også kirketrofaste og givende missionske grundtvigianere. Begge grupper har jo i bund og grund meget til fælles, for de er rundet af den samme rod, de gudelige vækkelser i det 19. århundrede. Ja, missionske møder, ikke bare inden for partierne, men også mange gange udenfor på kryds og tværs. Mennesker, som kæmper for, hvad de hver især har kært, men med det fælles ønske at gøre Kristi rige nærværende. Det er ikke altid lykken, bare at være én slags til at bestemme. Ofte er det mere frugtbart at nå frem til et resultat ved, at meningerne har måttet brydes i ærlig indbyrdes kappestrid. Så at være kirkelig missionsk er en god medicin mod alt sektvæsen. At være missionsk har bestemt sine omkostninger. Det har det jo altid at have holdninger og give udtryk for dem. Jeg hører bestemt ikke til de mest tykhudet og robuste, så der har sommetider fuldt søvnløse nætter med. Spekulationerne om, hvordan jeg bedst kan takle de situationer, som mine holdninger giver anledning til, stopper ikke altid ved sengetid. og venter heller ikke altid med at banke på til om morgenen, når vækkeuret ringer. Jo, der er omkostninger, men glæden er absolut størst. Og så til et stort temakapitel, der hedder oplevelser. Oplevelser er opgavernes krydderier. Opgaver uden oplevelser bliver en trædemølle. Oplevelser uden opgaver fører til restløs overfladiskhed. Uden at kunne huske dem alle, har vi i vort hjem fået de mest givende oplevelser i forbindelse med opgaver, som blev lagt hen til os. Det gælder de mange gange, mens børnene var små, hvor ferien i lånt campingvogn var forbundet med opgaver på bibelcamping. Det blev til oplevelser med varig betydning for os alle. Ligeledes feriebygning af præstegårde med kolleger i Norge og Sverige. Det gav os venner for livet og muligheder for indblik i de kirkelige forhold i vores nordiske broderlande. Senere blev det til rejse i Luthers fodspor, hvor rejselederopgaven gjorde det økonomisk muligt at komme med og opleve historiens vingesus i det gamle Østtyskland og kirkehistoriens betydningsfulde nedslag i Lutherbyerne. Ja, og oplevelserne i forbindelse med søndagens hellige time. En gudstjeneste er med både forberedelser og afholdelser en krævende opgave. Men at dele dybde og glæde med mennesker over den hellige time i Herrens nærhed står aller forrest, når jeg skal forsøge at liste rige oplevelser op. Jo, i forreste række melder sig absolut også de rige oplevelser, jeg som ægtefælle og far får ved at gå på opdagelse hos min hustru og børn, og oplever ved at tage del i deres oplevelser. Og ikke at forglemme oplevelsen ved at få børnebørn. Det er jo næsten ren nydelse. Her følger oplevelserne ikke af opgaven, men snarere omvendt. Jeg nyder oplevelsen og lader de andre klare de fleste af opgaverne. Dog har en af de største oplevelser med mine børnebørn været forbundet med den store opgave at blive betroet at døbe dem. En stor og rig klump i halsen meldte sig selvfølgelig lige på stedet, da jeg stod ved døbefonten i Apostelkirken og skulle lægge ord og hånd på denne frelsende handling. Men også en underlig afstressende fornemmelse. Nu har den næste generation taget over. Stafetten er nænsomt taget ud af min hånd. Andre har taget imod den og vil løbe det næste stykke med den. Vore børn begynder nu på den samme gode livsrejse med deres børn, som vi i mange år var på sammen med dem. Birte Marie og jeg skal ikke begynde forfra med den næste generation, men blot være med på bedsteforældrebænken som supporter. Opgaven tynger ikke så meget længere, men oplevelserne slubrer vi i os. Jo, og så er det jo også de oplevelser, som har været helt uventet. Eller over forventning. Jeg bliver nok aldrig mere voksen, end at jeg kan gennemstrømmes af en barnlig glæde ved at blive stillet på opgaver, som viser andres helt uventede tillid. Det kan være at bidrage med noget i en sammenhæng, hvor jeg ikke vidste, jeg talte med. Det kan være at forrette andagt ved gode venners sølvbryllup. Eller at blive bedt om at følge et menneske det sidste stykke vej i livet, og forestå hans begravelse. Ja, og så meget andet. I samme kø af spændende oplevelser melder sig også denne. En dag havde jeg en minister i røret med en opgave, jeg aldrig havde forestillet mig. Jeg tænker selvfølgelig på opgaven at prædike ved Folketingets åbning. Men inden jeg går nærmere ind i denne oplevelse i embeds medfør, må jeg nævne en oplevelsesverden absolut uden for præstekald, embede, men i særklasse. En næsten gratis glæde. Jeg kan bare ikke vente med det. Rav. Jeg anede det ikke. Tænk, i min barndom og første del af min ungdom boede jeg kun et par kilometer fra Ringkøbing Fjord uden at vide, at dette forblæste vand skyllede gylden drag op på min hjemlige strande. Fjorden var der jo bare. Endnu ikke nogen turistattraktion. For turister kom ikke på vores fattige egne i min barndom. Og blandt landmændene, nabo til fjorden, var dette vand heller ikke noget at samle på. Fjorden gav bare vestenvinden lov til at få ekstra fart på, inden den nåede frem og krumbøjede de små træer, så markerne rigtigt kunne fyge til med sand ved forårstid. Og man gik i hvert fald aldrig tur ved fjorden. Den var snarere en besværlig opgave end en smuk oplevelse. Men det skulle vise sig, at fjorden rummede gyldne perler. Gode venner her i Hvide Sande lærte mig, straks vi kom hertil, nogle af de få iagttagelser, der kan gøres for at finde rav ved havet. Men her går mange på ravjagt, og nogle få finder meget. De fleste af os ikke så meget, for vi når sjældent at komme først på de rigtige steder, til de rigtige tider, med den rigtige vindretning og det rette tidevand. Dog, det er en oplevelse, når det lykkes. Jeg har kun prøvet det få gange, når mine ravvenner har givet mig et tip. De ved godt, at jeg ikke har flere timer til at afsøge stranden, og derfor ringer de ofte, hvis de ser en mulighed for en lille fangst af et par timers varighed mellem konfirmandundervisning og plejehjemsgudstjeneste. Sådanne folk er rigtige venner. Et par af disse rigtige venner lod så et par ord falde om, at der også kunne findes rav i fjorden. Ikke i så store mængder, men lidt her og der. De viste sig at være sandt. Her på fjordens vestside. Og en dag fandt jeg rav også på min barndomsstrand på fjordens østside. Fantastisk. Og der var mere at få. Efterhånden har jeg fundet nogle af de steder, hvor man altid bør kigge efter. Af en eller anden grund er fjorden ekstra gavmild med de gyldne ædelsten, netop i disse kroge og rørskove, eller på lige netop det stykke åbne vand. Det kan være efter en storm, eller efter uger med ekstra høj vandstand. Så når vandet trækker sig tilbage, ligger ravet og glimter i noget småtang og skidt, der skal sparkes og skrabes i. Det er der i sig selv noget symbolsk i. Selv i det skidt, man har lyst til at gå udenom, kan gemme sig de smukkeste perler. Det gælder i mange situationer i livet. Gå ikke bare forbi, der er i første gang, der forbi det, der i første omgang ser lidet kønt og spændende ud. Heller ikke, når det giver mennesker. Det smukkeste i tilværelsen ligger ofte gemt, hvor du ikke troede det. Ofte finder jeg kun nogle små stykker i ærtestørrelse eller endda mindre, men jeg samler dem op, for de ligger jo der og smiler vidunderligt til mig. Jeg tror, det er Guds små smil. For der er en afglans af sol og himmel og urgammelt skaberværk i hvert lille stykke rav. Og så sker det. En gang imellem. Et stykke på 5 gram, 9 gram, 23 gram. Det er bare så flot. Og tænk, det ligger bare der og venter på mig. Ingen andre har heldigvis fået øje på det. Smukt, vådt og skinnende som det er. Sommetider er det næsten mælkehvidt eller honninggult. Andre gange er det klart og gennemsigtigt som gyldent mjød. Og atter andre gange er det så mørkebrunt, at man lidt overser det i det sorte skidt. Men for en varm glød, sådan et mørkt stykke rav kan have, når det holdes op mod lyset. Ja, og indimellem sker det, at ravstykket er en smuk blanding af alle farver. Aldrig helt ens, hverken i form eller farve. Men har du først én gang fundet rav, kan du næsten altid kende det på glansen. Selv den smukkeste sten er mat i forhold til ravets skønhed. Og du har altid håbet om at finde mere. for det ligger jo ude i hav og fjord og venter på næste storm. Rav er Guds smil. Rav er jagt. Rav er grebethed og lidenskab. Rav er terapi og mental hygiejne og inspiration. At gå ved fjorden efter rav renser ud i tanke og sind og giver plads til ny påfyldning. Faktisk burde ravjagt indgå i stort set alle mental hygiejniske terapier. Lav spillelidenskab og alle andre ødelæggende lidenskaber om til lidenskab for rav. Jagten på rav koster ikke en krone, bortset fra benzinen til køreturen. Der er plads til mange ved fjord og hav. Finder du meget, er det kanon. Finder du lidt, har det været spændende. Finder du ingenting, har du bevaret drømmen om at finde noget næste gang. For hav og fjord giver helt sikkert rav fra sig igen. Efter næste storm, efter næste højvande. Og så har alle ravsamlere nu fået deres favoritsalme med i salmebogen. Det er vist nok pastor Kovrsmeds fortjeneste i salmebogskommissionens dage, selvom han ikke aner ret meget om rav. Jeg tænker på nummer 569. Ja, en gang mine øjne skal se kongen i hans pragt. Denne salme beskriver Kristi evige frelsende storhed og skønhed og herlighed ved at være ham nær. Og for at beskrive saligheden hos ham så rigeligt som muligt, bruges også ravets skønhed. Og det lyder som følger: og saligheden's tone vel skal bruse som et hav, som sus af skov en sommerkvæld, når himlen er som rav. Rav er en del af skaberværkets lovprisning til skaberen. Genskinnet af Guds smil. Tilmed er rav så også en del af skaberværkets lovprisning til frelseren, Jesus Kristus. Også her må det smukkeste, vi kender, tages i brug.